rent strukturelt så tror jeg ikke at pandemien får enorme konsekvenser. Veldig mange av de negative konsekvensene vi har sett så langt for skipsfarten jo nærmest 100% smittevernrelatert. Altså utfordringene på mannskapsskiftet, reduserte reising, passasjerskipenes opplagssituasjon jo smittevernrelatert. Så når tiltakene vil lettes, så tror vi også at mange av de utfordringene vil løse seg raskt. Så, men den største, kanskje mest bekymringsfulle langsiktige effekten kan jo være økt proteksjonisme. Og vi ser jo noe av dette også i den norske politiske debatten. En stor diskusjon og for så vidt mye frykt rundt importsmitte. Og for Norge som en liten åpen økonomi som lever av samhandling med verden rundt oss, så vil det jo etter vår vurdering være en ulykke dersom vi ender opp med langvarig stengte grenser.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Norge har lange og stolte tradisjoner i skipsfartsnæringen, og midt på 1800-tallet så sa den ledende politikeren da, Anton Martin Schweigaard, at navigasjonsakten var det viktigste som hadde skjedd Norge siden 1814. Det som skjedde da var nemlig at verdensmarkedet ble åpnet for norsk skipsfart, og skipene kunne seile mellom utenlandske havner uten å stoppe innom i Norge. Siden det så har Norge vært en skipsfartsnasjon i verdenstoppen. Og i dag så har jeg med meg lederen i Rederiforbundet, Harald Solberg. Og vi skal snakke om skipsfart fremover, om rammebetingelser og hva Norge gjør som pådriver i klimaomstillingen i skipsfarten. Så velkommen til deg, Harald.
Tusen takk for det.
Vi får få det riktig på plass. Først så snakket jeg om 1800-tallet her, men det har skjedd mye siden det. Så du forteller litt om fakta i skipsnæringen i Norge nå først, hvor store vi og hva vi bidrar med og sånt. Fordi det kan være greit å få en liten ramme om hva dette egentlig betyr for Norge.
Ja, det vil jeg gjerne si, men jeg vil bare legge til den veldig fine introduksjonen du hadde, Mathilde, på historien, at skipsfarten var jo også faktisk utgangspunktet for at Norge en selvstendig nasjon. Norge hadde en stor handelsflåte mens vi var i union med Sverige. Handelsflåten hadde behov for et eget konsulatvesen, altså norske representanter i de havnene de anløper, og var jo sånn sett drivkraften for hele konsulatsaken, som endte med unionsoppløsningen til slutt i 1905. Og sånn sett så er skipsfarten en bidragsyter til at Norge en selvstendig nasjon. Fakta om Norge i skipsfartssammenheng i dag at vi fortsatt en betydelig aktør internasjonalt. Norsk utenriksflåte består for tiden av ca. 1800 skip og rigger som opererer over hele verden til enhver tid. Hvis man måler den flåten i verdi, så vi inne på topp 5-listen internasjonalt. Måler man det i dødvekt, som det offisielle målet, altså lastekapasitet, så ligger vi vel omtrent rundt 10. plass internasjonalt. Men det interessante at vi har en helt unik posisjon. Vi har en komplett maritim klynge av rederier, verft, utstyrsleverandører, juridiske tjenester, forsikring, finansiering, megling, klasseselskap, og også ikke minst en kompetent maritim flaggadministrasjon. Og det mange land som store innenfor maritime tjenester, men jeg vil våge å påstå at det ingen land som har den samme sammensetningen av sin klynge som det norske. Vi har skip innenfor alle segmenter, de som seiler deep sea, altså internasjonalt, de som seiler short sea mellom Norge og Europa, og offshore så har Norge bygget opp verdens nest største og den mest avanserte flåten gjennom de siste 40 årene. Og den flåten ser vi nå også flytter seg over mot havvind og fornybar energi. Og i tillegg til det så kommer jo hele innenriksfarten med fergene som vi kjenner godt, og hvor Norge også ledende på teknologiutviklingen.
Du nevnte flaggadministrasjon, det riktig? Hva er det, hva er det for noe?
Norske maritime myndigheter, mange maritime nasjoner i verden har jo da en egen flaggadministrasjon, og for de skipene som seiler da med nord, som registrert under norsk flagg, da, og seiler enten med nord eller NIS, som det heter, enten norsk ordinært skipsregister eller norsk internasjonalt skipsregister, de avhengige av flaggadministrasjonen for å kunne seile i tråd med internasjonale regler. Og den internasjonale næringen jo da regulert gjennom FNs organ for regulering av internasjonal skipsfart, som heter IMO. Og til IMO rapporterer Norge gjennom sin flaggadministrasjon.
Akkurat. Men nå vi altså I en situasjon hvor vi I en pandemi, og derfor sitter du og jeg også på hvert vårt hjemmekontor og tar opp dette via luften, holdt jeg på å si, eller via nettet. Men koronasituasjonen og har påvirket skipsfarten, og jeg kan jo nevne en ting som du sikkert kan kommentere, som skjedde for en måned siden, altså Suezkanalen, hvor det gikk et stort skip på grunn, eller ble stående fast, og sperret trafikken der. Så generelt, hvordan har koronasituasjonen påvirket internasjonal skipsfart?
Veldig sterkt påvirket, og hvis vi kan vi må nesten dele det litt opp, fordi det så mange ulike effekter av covid-19-situasjonen, men på den menneskelige siden så har det jo påvirket skipsfarten først og fremst når det gjelder operasjonelle utfordringer, særlig når det gjelder mannskapsskifter. Det som man før covid-19 lett kunne planlegge og bestille billetter for å gjennomføre mannskapsskifter, uansett hvor I verden man har behov for det, ble jo etter våren 2020 helt umulig aktivitet. Man kunne ikke lenger flytte folk, både på grunn av strenge reiserestriksjoner på tvers av land, men også som følge av at det ikke lenger eksisterte flyruter. Og for en næring som opererer internasjonalt til enhver tid, og som helt avhengig av å kunne flytte både skipene og folk på tvers av landegrenser, så ble det en veldig krevende situasjon som førte til at veldig store, eller mange skipsbesetninger måtte stå lenger ombord, og I de mest krevende tilfellene så opplevde vi jo at vi hadde skipsbesetning som var over ett år I tjeneste ombord på skipene før man fikk bytte ut mannskap. Det har jo selvsagt store menneskelige konsekvenser, all den usikkerheten som det har skapt. Og vi har fortsatt store utfordringer I å gjennomføre nødvendige mannskapsskifter. Så det nok en av de store tankekorsene etter pandemien, hvor krevende det å operere internasjonalt for de som må reise på tvers av landegrenser. Og da snakker vi ikke om fritidsreiser, men vi snakker om helt nødvendige arbeidsreiser som hvor ikke det eksisterer noen avklarte regler for test- og karanteneregimer, som blant annet innebærer at mange av de som faktisk må reise ender opp å sitte I doble karantener. En stor belastning på den menneskelige siden. På skipssiden, altså når det gjelder selve etterspørselssiden etter skipstjenester, så var jo den første delen av pandemien rammet jo alle segmenter. Veldig mange skip gikk I opplag som følge av at det var stor usikkerhet. Forholdsvis raskt så kom jo etterspørselen tilbake til I de varefraktende delene av næringen. Vi reiser ikke lenger på ferie, vi går ikke på restaurant, vi sitter hjemme og mange velger da å pusse opp eller de bytter ut bilen eller kjøper en ny TV og det fører til stor etterspørsel etter varer som må fraktes på skip. Den delen av næringen som det mest krevende jo de som frakter passasjerer. Cruisefart og internasjonal fergefart, der ligger jo skipene fortsatt til kai, uvirksomme, og der har det vært en veldig tøff periode gjennom hele pandemien, og det ser ut at det dessverre også vil vare lenger.
For konsekvensen av dette på sikt, har det skjedd noe sånn mer strukturelle ting som gjør at du tror at denne situasjonen med korona har påvirket hvordan denne skipsfarten vil utvikle seg på lang sikt?
Ja, de strukturelle konsekvensene på lang sikt vil jo være avhengig av hvordan verdens produksjonsmønster endrer seg. Altså vil Europa og USA I større grad produsere varer, ferdigvarer i egen industri, eller vil man fortsette å handle ferdigvarer fra Asia og Kina I særlig grad da? Mye av verdens skipsfart I dag styres jo egentlig av Kina som verdens store fabrikk. Der frakter man råvarer inn og ferdigvarer ut. Og det kan jo endre seg, det produksjonsmønstret, men vi tror jo at man fortsatt vil ha store volymer av produksjon av ferdigvarer fra Asia. Så rent strukturelt så tror vi ikke at pandemien får enorme konsekvenser. Veldig mange av de negative konsekvensene vi har sett så langt for skipsfarten jo nærmest 100% smittevernrelatert. Altså utfordringene på mannskapsskiftet, redusert reising, passasjerskipenes opplagssituasjon er jo smittevernrelatert. Så når tiltakene vil lettes, så tror vi også at mange av de utfordringene vil løse seg raskt. Så, men den største, kanskje mest bekymringsfulle langsiktige effekten kan jo være økt proteksjonisme. Og vi ser jo noe av dette også i den norske politiske debatten. En stor diskusjon og for så vidt mye frykt rundt importsmitte. Og for Norge som en liten åpen økonomi som lever av samhandling med verden rundt oss, så vil det jo etter vår vurdering være en ulykke dersom vi ender opp med langvarig stengte grenser.
Mm. Vi startet jo med navigasjonsakten, og du fulgte opp med unionsoppløsningen, som er helt riktig. Men dermed så ser du jo også at dette har vært en svært åpen og internasjonalt, sannsynligvis det mest internasjonale vi har vært med på, eller er med på i Norge, uansett, altså skipsfartens internasjonale status egentlig. Og du nevner proteksjonisme. Frykter du, altså hvis et sånt scenarie skulle slå til at det blir mer stengte grenser, og da også stengte grenser på havet, holdt jeg på å si. Hva tror du vil spille størst rolle der for at det skulle slå til som et negativt scenario?
Alle hindringer i frihandel, altså utveksling av varer mellom land, det vil jo ramme selvsagt skipsfarten, men det vil også etter min vurdering ramme verdensøkonomien. Vi har jo bygget opp i moderne tid en økonomi som gir land mulighet til å utnytte sitt komparative fortrinn, for å bruke det uttrykket, ved at man kan produsere varer eller utvinne råvarer som man har tilgang til, og handle med disse på et verdensmarked. Det har jo i grunnen vært hele driveren rundt verdensøkonomiens utvikling, og også rundt driveren for hvordan land har utviklet seg fra og sånn sett steget på skalaen fra det man tidligere kalte U-land til mer mellominntektsland.
Mm. Skipsfarten er internasjonal, og selv om vi også har, som du nevnte innledningsvis, og som vi også skal snakke om, betydelig skipsfart mellom norske havner, altså ferger og så videre, rammebetingelsene for skipsfarten fremover, og da tenker jeg på rammebetingelser når det gjelder skatt og mannskap, og etter hvert så skal vi også komme inn på utslippskrav, men vi kan ta kanskje de mer, ikke de klimamessige tingene, men de andre tingene, og også nå ganske nylig så er det kommet et forslag som ikke er nytt i OECD, men Joe Biden har foreslått internasjonal beskatning og få til en avtale der, blant annet om selskapsskatt. Og da er det jo, vet vi at det er en norsk rederibeskatning også som har noe med dette å gjøre. Kan du tenke litt rundt dette? Hva dette vil bety, både der og på eventuelle krav til mannskap og til hvem som kan ansettes hvor og så videre i fremtiden?
Ja, da vil jeg begynne med litt av de rammebetingelsene som vår næring opererer under. Da. Og skipsfarten som seiler utenriks, som Rederiforbundet representerer, konkurrerer jo i en knallhard internasjonal konkurranse. Du kan i dag bygge, bemanne, drifte, finansiere, flagge og operere skipet ditt fra hvilket som helst land i verden. De store driftsmidlene dine seiler jo uansett på alle verdens hav, langt utenfor hovedmotorets nedslagsfelt, og mange norske rederier driver jo skip de aldri ser i havn i Norge. Altså de går til havn i alle andre eller mange andre kontinenter, men veldig sjelden eller aldri til havn i Norge. Og det gjør jo at man kan drive den virksomheten fra Oslo, Singapore, London, New York, hvor som helst i verden. Og det er jo selve grunnlaget for at rammebetingelsene må være internasjonalt konkurransedyktig. Og det har jo også ført til at Norge har en maritim politikk som er på linje med resten av Europa, som legger rammebetingelsene for virksomheten man kan drive i Europa og i Norge. Og grunnen til at Europa har et system hvor man aksepterer rederiskatteordninger, eller såkalt tonnasjeskatt, det er jo at Europa ser det som viktig å opprettholde en maritim næring. For alternativet ville vært at mye av den næringen hadde flyttet til Asia, som man ser er den store fremvoksende økonomien på disse områdene. Og derfor så den norske rederiskatteordningen og for så vidt refusjonsordningen for sjøfolk helt på linje med det man opererer med I andre europeiske land. Dersom det kommer en global bestemmelse om et internasjonalt skattenivå for alle selskaper, så vil jo det være I prinsippet uproblematisk for rederinæringen å forholde seg til det, gitt at man får en ordning som da implementeres I alle land. Poenget her ikke at man prinsipiell forsvarer av en rederiskatteordning som sådan. Poenget at dette en næring som internasjonal, som kan drives fra hvor som helst I verden, og en internasjonal enighet om en felles skattesats vil jo gitt level playing field, eller altså like konkurransevilkår, gitt at det implementeres da likt over hele verden.
Mm, så det altså likbehandling som viktig, og da vil du være opptatt av selvfølgelig, at det siden denne næringen ekstremt internasjonal, hvis vi kan si det sånn, så vil du at hvis det blir endringer, så må det gjelde alle.
Ja, det helt grunnleggende.
Men vi kan se litt positivt på næringen også, fordi at jeg vet at både du og næringen veldig opptatt av klima og klimatiltak, og dere jo ikke de eneste. Det jo stort sett, når ikke vi snakker om pandemi, så snakker vi om klima. Så rederinæringen, har jeg lest, står for 2,2% av verdens klimagassutslipp. Og du kan gjerne dele opp litt grann hva som skjer I lokal skipsfart og I internasjonal skipsfart, for det litt forskjellig kanskje. Når det gjelder hvor store skipene og så videre, og mange har også et bilde I hodet av skip og klima, og da dessverre Geirangerfjorden full av røyk fra store kruiseskip for eksempel. Men en del av dette kanskje I ferd med å endres, så du kan jo dra oss litt igjennom hva som I ferd med å skje på litt ulike områder, fordi det ikke sikkert alle klar over, og jeg heller ikke, så fortell.
Det skjer jo veldig mye innenfor skipsfarten. Hvis man tar det internasjonale bildet først, da, så representerer jo internasjonal skipsfart utslipp av klimagasser, som du riktig sier, 2,2%, og det tilsvarer, hvis man regner det om til lands størrelse, så tilsvarer det utslippene fra cirka en økonomi på størrelse med Tyskland. Så det et betydelig utslipp fra internasjonal skipsfart som må ned. Og der har man blant annet gjennom IMO, som vi nevnte tidligere, det internasjonale organet for regulering av skipsfarten, høye ambisjoner om utslippsreduksjoner fremover. Og Parisavtalen og verdens klimaambisjoner jo basert på at ulike land skal redusere sine utslipp. Men det finnes ingen land som ansvarlig for den internasjonale skipsfartens utslipp. Fordi man seiler mellom land, og man seiler på de store verdenshavene, og dermed så det en næring som må reguleres gjennom IMO for å ta ned de utslippene. Mens den nasjonale flåten teller jo inn I Norges utslippsregnskap, så det to forskjellige regnskapstellinger når det gjelder utslippsreduksjon. Så internasjonalt så det jo behov for å både utvikle, men ikke minst skalere alternative energibærere, for å si det sånn, altså drivstoff eller fremdriftsenergi. Og dette jo et område hvor Norge ledende og kan gjøre en forskjell også fremover. Vi har vært foregangsland innenfor LNG, altså det å bruke gass til fremdrift på skip, innenfor batteri, og nå jobbes det veldig aktivt også med hydrogenbaserte løsninger, også ammoniak som en del av hydrogenløsningene. Biodrivstoff og andre muligheter for å kunne seile langt med lave utslipp.
Det blir ikke seilskuter?
Nei, men interessant nok så kommer vi jo fra, hvis man ser på det til langt perspektiv, så har jo skipsfarten basert sin fremdrift på klimaneutrale løsninger I hele historien, bortsett fra de siste 100 årene, hvor vi har brukt fossilt drivstoff for å komme oss frem. Så om ikke vi skal tilbake til seilskutter, så kan det at vi skal tilbake til, eller så skal vi definitivt tilbake til energiformer med lavere utslipp. Og der har jo Norge også vist lederskap innenfor innenriksfarten, hvor vi har utviklet elektriske ferger, batteriferger, som jo nå egentlig kommer til å overta som den grunnleggende fremdriftsformen på langs norskekysten. Og det jo ganske teknologisk mye lettere å få til innenfor fergefarten, for du skal seile en forholdsvis kort distanse, og du vet seilingsmønstre, så du kan planlegge ladetider de perioden du ligger i havn. Mens for den internasjonale flåten som seiler lenger og som ikke seiler etter en rutetabell, så det jo helt andre utfordringer. Og hvis man skulle puttet batterier ombord i de store frakteskipene, så ville jo batterien tatt hele lasterommet. Så det ville ikke vært plass til å frakte varer igjen. Så batterier egner seg ikke for de store skipene som seiler de lange distansene. Der må vi finne andre energibærere.
Jeg har hørt litt om, hvis du har noen flere eksempler, fordi du nevnte hydrogen her og alternative måter, så du, nå tok du akkurat et konkret eksempel med et batteri som vi skjønner er så, blir så stort at det ikke vil være lønnsomt hvis du har svære, hva skal vi kalle det, hvor mange tonn de er, disse aller største skipene. Men i hvert fall, hvordan lagres dette, og hva skjer rent fysisk? Hvordan tenker man seg at man skal komme over på den driftsformen, og er det noen forsøk på det rundt omkring i verden?
Ja, det pågår mye forsøk, særlig knyttet til hydrogen- og ammoniakkløsninger, som både går på innblanding i eksisterende fuel av ammoniak, sånn at du reduserer utslippene, men det er jo ikke en varig løsning, det forstår jo alle. Man må kvitte seg med karbonene, og da må man i tilfelle produsere ammoniak uten karbon i produksjonsfasen, altså såkalt grønn ammoniak, eventuelt at man fanger karbonet i produksjonsfasen, og så må man finne trygge måter å lagre ammoniakken på ombord. Der vi har lang erfaring i å frakte ammoniak som last, men det å ha ammoniak ombord som drivstoff, det er ikke ukomplisert. Ammoniak er jo giftig, så får man utslipp av det, så vil det være til stor fare for de som arbeider og bor på skipet, så man må kunne gjøre det på en trygg og forsvarlig måte. Og utfordringen for de fleste alternative energibærerne ombord på skip er at de krever stort volym, og det er jo hovedutfordringen fordi man ikke har så mye plass å ta av. Så man må finne gode løsninger, og det er jo særlig der ammoniak er interessant, for det krever ikke like stort volym som for eksempel hydrogen eller batteri. Da. Mm. Men også biodrivstoff kan være interessant. Utfordringen der er mer å få en forsvarlig produksjon av biodrivstoffet. Det ville jo vært en ulykke for verden om vi hugger ned regnskogen for å frakte varer, eller for å ha energi til å frakte varer. Mm. Så dette må man finne gode løsninger på, og da må man også jobbe med rammebetingelsene. For det er nok ikke teknologien som kommer til å være hinder her, det er rammebetingelsene. Alle alternativer til fossil energi er dyrere, eller giftigere, eller krever mer plass til drivstoffet ombord. Og dermed så vil ikke denne om energiomstillingen skjer av seg selv, hvis man ikke er også villig til å se på de rammebetingelsene som gjelder. Vi har jo i bunn og grunn funnet den perfekte energikilden for å seile skip over lange distanser, men den har ett problem, og det er karbonutslippet, og det må vi finne en løsning på.
Mm. Hva gjør dere selv da for å drive denne omstillingen fremover på de sidene der, altså ikke på det tekniske, men på de, skal vi si, økonomiske, rammebetingelsmessige sidene?
Nei, der jobber vi veldig aktivt for å finne løsninger som kan prise karbon på en riktig måte. Og vi mener jo at næringen egentlig kan drive mye av denne omstillingen selv hvis man får en internasjonal pris på karbonutslipp, og man får en internasjonal avtale om å bruke de inntektene som en karbonavgift medfører til å drive den utrullingen som trengs av alternative energibærere. Da kunne man fått til en egen nærmest sirkulær økonomi, hvor skipsfarten betaler for sin egen energiomstilling. I Norge så har vi erfaring med dette innenfor NOx-avgiften, hvor næringen betaler en NOx-avgift, og man kan søke om penger for å investere i teknologi som reduserer NOx-utslippene. Det har vært en fantastisk drivkraft for utvikling av teknologi innenfor den norske industrien. Og tilsvarende tenkning bør man bruke internasjonalt for skipsfarten, at man kan etablere en CO2-avgift globalt, hvor inntektene fra CO2-avgiften går til å finansiere den energiomstillingen som næringen og for så vidt verden trenger.
Mm. Tror du at Norge har en betydelig rolle å spille der, og tror du også når du sa dette med CO2-avgift, altså hvis man for eksempel sier at man bare har en CO2-avgift, hvis man ikke klarer det globalt, men man klarer det globalt for skipsfarten, altså for en næring, sier at denne næringen skal ha en CO2-avgift for eksempel, hvis du skjønner hvor jeg vil nå, tror du at Norge kan, har vi store nok muskler til å være viktig her i denne prosessen?
Definitivt, og den norske stemmen lyttes til i IMO, som må være regulatoren for en sånn internasjonal avgift på CO2, og sånn sett så betyr Norges posisjonering der veldig mye. Dessverre så har jo norsk politikk i IMO så langt fokusert veldig mye rundt kvotepris og kvotesystemer. Vi tror at dette må være en mye enklere ordning, en ren avgift på bunkers der man bunkrer. Et kvotesystem er vi redd for at kan føre til helt andre effekter, at man får nærmest et verdipapirmarked rundt kvotehandel av utslippsrettigheter, og ikke en reell driver som både priser CO2 og som også bidrar til å utligne prisforskjellen. For man kan bruke CO2-avgiftsinntekter til å etablere for eksempel det man kan kalle differansekontrakter, som vi kjenner godt innenfor andre energiformer, blant annet fornybar energi, som gjør at man kan bruke egentlig markedsmekanismen til å redusere prisforskjellen mellom fossil energi og alternative energibærere.
Mm. Før vi forlater klima, så tenkte jeg å spørre deg om EUs Green Deal, og nå tilbake igjen til Biden da, siden han nå ble president, så har også USA kommet inn igjen i, hva skal vi si, i klimaspørsmålene, for å si det, eller i klimaavtalene. Hva betyr det egentlig for utviklingen for rederinæringen?
Veldig positivt, betyr veldig mye, og vi ser jo at det er en enorm drivkraft nå, særlig på EU-siden, for grønn teknologiutvikling, både gjennom EUs Green Deal. EU jobber aktivt med å ta skipsfarten inn i det europeiske kvotehandelssystemet. Det jobbes med klassifisering av bærekraftige investeringer, og det jobbes også med alternativ drivstoff. Så EU er en stor driver på grønn teknologiutvikling. Norge har store muligheter som maritim nasjon til å både til å bruke dette som egentlig et utgangspunkt for å være konkurransedyktig internasjonalt med løsninger som verden trenger. Og det at USA også har egentlig snudd 180 grader rundt og engasjerer seg nå tungt innenfor klima og klimareguleringer, det tror vi vil endre egentlig hele omgivelsesbildet for utviklingen av klimareguleringer, også for den internasjonale skipsfarten i årene fremover. Mm. Så her har vi en mulighet til å henge oss på og utvikle de rammebetingelsene som vi skal leve av de neste 50 årene.
Hvordan tror du, for å gå over til selve rederinæringen og litt mer lokale forhold, altså, hvordan tror du rederinæringen oppfattes i Norge, og hvor viktig er den for norsk eierskap og verdiskaping? Disse menneskene som eier rederier i Norge, det er stort sett private. Du snakket også om en maritim klynge, så det er mye mer enn bare akkurat selve rederiene som er omfattet av dette, men hvor viktig er denne, i stedet for å si bare rederinæringen, altså den norske maritime klyngen, for da norsk eierskap og verdiskaping?
Ja, vi vet jo ganske mye om hvordan rederinæringen oppfattes, og det er jo helt klart at hvis man blir benemt med benemnelsen reder, så gir det noen helt unike tilknytninger i folks bevissthet. Og man oppfattes nok kanskje litt mer som en rik onkel, hvis man skal kunne bruke et sånt uttrykk, men sannheten er jo at den moderne skipsfarten i Norge, det er heller en ambisiøs og fremoverlent ung datter i familien, som vil bruke posisjonen og den konkurransekraften næringen har til å gjøre en forskjell fremover. Og i den sammenhengen så er næringen helt avhengig av norsk privat eierskap. Dette er kanskje den næringen som har et høyest innslag av norsk privat eierskap i i Norge, og mange også derfor ganske spørrende og kritisk til at norske politikere bevisst rammer norske private eiere med denne formuesskatten. Det flertall for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og det jo sånn sett vanskelig å forstå at man ikke har fått gjort mer med den strukturelle ubalansen som ligger i at at norske eiere må betale en skatt som ikke rammer utenlandsk eierskap eller offentlig eierskap.
Du sier også, du sa nå døtre, familie. Dette også da en næring totalt sett som har lange familietradisjoner, altså at det mye, mye family office eller familieeierskap også her. Dermed så kan man jo trekke inn også hva som ville skjedd hvis det hadde blitt innført en arveavgift igjen, alla den som SV nå foreslår. Den vil jo, dette kapitalintensive næringer vil jeg bare skyte inn. Skip koster penger. Så hvordan ser du på det i tilfelle?
Ja, det kan jo... Vi jo veldig glad for at arveavgiften ble fjernet, og man bør i hvert fall ikke gjeninnføre den arveavgiften som man hadde. Det var veldig bra at den forsvant, og vi mener at man burde gjort det samme også med formuesskatten på arbeidende kapital, bare fjernet den, gjort en strukturell endring som gjør at man ikke legger en stein i ryggsekken til norske private eiere. Og gjeninnføring av den type ordninger er vi jo sånn sett opptatt av at ikke skal ramme det som handler om eierskap og drift basert på norsk privat eierskap. Men jeg forstår, og vi også forstår, at det store verdier i å ha et progressivt skattesystem som også virker utjevnende. Men det blir en for enkel slutning å dermed si at man skal ramme de som faktisk velger å investere pengene sine i verdiskaping og bedrifter med utgangspunkt i sitt norske bosted.
Hvordan ser du på skipsfartsnæringen i Norge i fremtiden? Tror du at vi fremdeles en stor skipsfartsnasjon om 50 år? Og jeg vil gjerne også at du reflekterer litt rundt det sykliske også her. Vi var inne på nå lange tradisjoner og familieeierskap, men jeg selv fra en skipsfartsby, og flere av de rederne som var store da jeg var liten, de ikke der lenger. Og jeg kan også huske at det lå skip i opplag innover i Oslofjorden i flere år, faktisk svære skip. Slik at mitt bilde av dette at det går ganske opp og ned, men hvordan tror du at eller det fremdeles sånn, og hvordan tror du at skipsfartsnæringen i Norge vil utvikle seg fremover?
Jeg tror jo helt klart at vi en stor skipsfartsnasjon også om 50 år, men det forutsetter definitivt at vi spiller kortene våre riktig, og som du inne på, Mathilde, så jo dette en veldig syklisk næring, og professor Victor Norman har jo brukt uttrykket at dette en næring som har vært utdødd ved flere anledninger, etter Napoleonskrigen, etter Første verdenskrig og etter tankkrisen, og det alltid kriser som fører til store omstillinger innenfor for skipsfarten, men den norske næringen, den norske klyngen har alltid kommet tilbake, funnet nye segmenter, nye trades å satse på. Jeg tror at vi kommer til å se store sykliske utviklingstrekk innenfor vår næring også fremover, men kompetansen, risikoviljen, evnen til å manøvrere i et tøft internasjonalt marked, den har vi, og den tror vi vil være den viktigste drivkraften også fremover. Men det forutsetter at vi spiller kortene våre riktig, men som sagt, vi har knekt vanskelige nøtter også før, og tror vi kommer til å klare det igjen.
Det var en positiv avslutning, synes jeg, så la oss stoppe der. Men tusen takk skal du ha, Harald, for at du tok deg tid til å fortelle litt om rederinæringen og om hva som skjer i klimaforhold og i internasjonale rammebetingelser, og for så vidt også pandemi, som vi var inne på i starten. Tusen takk skal du ha.
Tusen takk.
Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre. De kommer tirsdag og fredag. Du kan også gi oss tilbakemeldinger og rate dem, eller tipse andre om podcasten vår. Og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita, så kan du gå inn på civita.no og legge navn og e-post for nyhetsbrevet vårt. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.